VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 15 Desember 2021. Saya Madioni, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk dari tanah air mengenai lawatan Menlu Amerika Antony Blinken ke Indonesia dan pidatonya di Universitas Indonesia yang mendesak Tiongkok agar menghentikan tindakan agresif di Indo-Pasifik.
That's why there's so much concern from Northeast Asia to Southeast Asia and from the Mekong River to the Pacific Islands about Beijing's aggressive actions.
Dan laporan lainnya mengenai relokasi penduduk di pesisir Amerika yang terimbas perubahan iklim.
We've been over here for generations, and so since we are Native Americans, we are tied to the land.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan mengenai krisis HAM di Afghanistan dan penggunaan algoritma di sosial media. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Kepala Pengawas Nuklir PBB hari Selasa memperingatkan pembatasan yang dihadapi oleh beberapa inspektur di Iran diperkirakan memberi dunia gambaran yang sangat kabur dari program Teheran yang semakin gencar memperkaya uranium melebihi sebelumnya serta menuju ke tingkat persenjataan.
What kinds of thresholds, limitations they may wish to propose to Iran?
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Rafael Mariano Grossi mengatakan ingin memberitahu Iran bahwa tidak ada jalan lain bagi sejumlah inspektornya di Badan Energi Atom Internasional atau IAEA jika Republik Islam itu ingin menjadi negara yang dihormati komunitas bangsa-bangsa. Kita harus bekerja sama, kata Grossi dari sebuah hotel di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, setelah mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Penegasan Grossi bahwa IAEA yang bermarkas di Wina adalah auditor bagi dunia datang ketika negosiasi di Wina tidak berhasil menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran. Beberapa jam sebelumnya, kepala program nuklir sipil Iran bersikeras akan menolak akses badan tersebut ke pabrik perakitan sentrifugal yang sensitif. Pabrik di Karachi itu berada dalam situasi yang digambarkan Iran sebagai akibat serangan sabotase pada bulan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Selasa mengatakan menginginkan pembicaraan segera dengan Amerika Serikat dan NATO mengenai jaminan keamanan ketika ketegangan meningkat antara Moskow dan Barat terkait Ukraina. Amerika bersama sekutunya yang selama berminggu-minggu telah menuduh Rusia merencanakan invasi ke tetangganya memperingatkan tanggapan sanksi terkoordinasi secara besar-besaran akan dilakukan jika Putin melancarkan sebuah serangan. Puluhan ribu tentara Rusia ditempatkan di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina, di mana pihak Barat menuduh Kremlin mendukung separatis pro-Moskow di Ukraina sejak tahun 2014. Dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Finlandia, yang negaranya secara tradisional menjadi penengah antara Rusia dan Barat, Putin mengatakan ingin pembicaraan keamanan dimulai tanpa penundaan. Kepada Presiden Sauli Niinisto, Putin menyampaikan bahwa Moskow ingin segera bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan NATO terkait jaminan hukum internasional untuk keamanan Rusia, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan. Badan Cuaca PBB hari Selasa mengatakan telah melakukan sertifikasi pembacaan suhu pada 38 derajat Celcius di kota Verkhoyansk, Rusia tahun lalu sebagai suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kutub Utara yang terbaru dalam serangkaian peringatan terkait perubahan iklim. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengatakan suhu yang lebih cocok untuk wilayah Mediterania daripada Kutub Utara itu tercatat pada 20 Juni 2020 ketika gelombang panas menyapu Siberia dan bergerak ke utara lingkaran Arktik. Suhu rata-rata naik hingga 10 derajat Celcius, melebihi dari biasanya di Siberia Arktik, penyebab penting dari kebakaran hutan, hilangnya laut es dan kenaikan suhu global yang menjadikan tahun 2020 salah satu dari 3 tahun terpanas dalam catatan. Verkhoyansk terletak sekitar 115 km atau 70 mil utara lingkaran Arktik dan stasiun meteorologi setempat telah mengamati suhu sejak tahun 1885, kata WMO.
The World Meteorological Organization has this morning recognized a temperature of 38 degrees Celsius.
Juru bicara Claire Nolis mengatakan pembacaan rekor itu yang pertama dalam kategori baru pemantauan suhu Arktik, tidak ada rekor suhu sebelumnya sebagai pembanding. Akan tetapi, 38 derajat Celcius itu belum pernah terlihat sebelumnya di Kutub Utara, Nolis menambahkan. Jerman akan mengundang para pemimpin dunia ke Pegunungan Alpen Bavaria saat menjadi tuan rumah KTT G7 berikutnya pada Juni mendatang di Kastel Elmau, kata pemimpin negara bagian Markus Söder hari Selasa. Kanselir Olaf Scholz akan menyambut para pemimpin negara-negara maju di dunia pada 26 hingga 28 Juni tahun depan di Resor Bintang 5 sama yang digunakan selama kepresidenan G7 Jerman sebelumnya tahun 2015, kata Söder kepada sejumlah wartawan. Itu sangat menyenangkan dan kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik, kata Söder. Kami senang seluruh dunia datang ke Bavaria. Juru bicara pemerintah, Stefan Haberstreit, kemudian mengkonfirmasi pilihan itu dengan mengatakan tempat tersebut memenuhi semua persyaratan logistik dan keamanan untuk pertemuan puncak kelompok G7. Pertemuan terakhir di lokasi itu menyaksikan mantan kanselir Angela Merkel yang meninggalkan jabatannya sebagai kanselir pekan lalu menunjukkan Presiden Amerika saat itu Barack Obama ke jalan-jalan desa di antara para petani dengan topi berbulu dan sejumlah perempuan dengan pakaian tradisional Bavaria yang terkenal. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendesak Tiongkok untuk segera menghentikan dominasinya di Laut Cina Selatan karena merugikan perdagangan banyak negara. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyinggung tentang dominasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan bahwa tindakan agresif Tiongkok di Indo-Pasifik, utamanya di Asia Tenggara, kerap membuat negara di kawasan khawatir. Berpidato di Universitas Indonesia Selasa 14 Desember, Blinken menegaskan persoalan tersebut bukan terkait kompetisi wilayah Amerika Serikat sentris atau wilayah Tiongkok sentris. Menurutnya, Indo-Pasifik merupakan suatu kawasan tersendiri atau mandiri.
That's why there's so much concern from Northeast Asia to Southeast Asia and from the Mekong River to the Pacific Islands about Beijing's aggressive actions.
Lanjutnya, tindakan agresif Tiongkok yang membuat sejumlah negara kawasan khawatir diantaranya adalah usaha mengklaim perairan terbuka sebagai miliknya sendiri, menerapkan subsidi demi mengamankan persaingan di pasar terbuka, mencabut kesepakatan dengan negara lain yang tidak sepaham, hingga mendukung aktivitas penangkapan ilegal. Blinken menekankan banyak negara di kawasan ini berkeinginan agar perilaku Tiongkok tersebut bisa berubah, dan Amerika Serikat juga mempunyai keinginan yang sama.
That's why we're determined to ensure freedom of navigation in the South China Sea, where Beijing's aggressive actions there threaten the movement of more than $3 trillion worth of commerce every year.
Selain itu, kata Blinken, tindakan agresif Tiongkok tersebut juga dapat mengancam mata pencaharian dan kesejahteraan jutaan orang di dunia. Blinken tiba di Jakarta Senin 13 Desember mengawali lawatannya ke Asia Tenggara yang bertujuan memperkuat hubungan di wilayah yang telah menjadi medan pertempuran strategis antara Washington dan Beijing. Dalam lawatannya pertama ke Asia Tenggara sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari lalu, Blinken juga akan mengunjungi Malaysia dan Thailand pada pekan ini setelah mengunjungi Indonesia. Pengamat hubungan internasional Teuku Reza Shah mengatakan sindiran Blinken terkait agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan secara retorika sudah tepat. Menurutnya, pernyataan Blinken tersebut mencerminkan dukungan yang besar terhadap Indonesia. Selain itu, menurutnya wajar jika Amerika Serikat mengangkat topik tersebut karena pihaknya sangat berkepentingan untuk menciptakan kebebasan navigasi dan juga berharap agar wilayah Laut Cina Selatan bisa bebas dari sengketa sehingga pergerakan perdagangan laut dan pergerakan manusia bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Namun ia menekankan, Indonesia harus bersikap netral terkait dengan kedatangan Blinken tersebut. Menurutnya Indonesia harus konsisten sebagai negara bebas aktif yang tulen meskipun mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia, kata Reza, juga harus konsisten bergerak sesuai dengan hukum internasional. Wilayah yang diributkan oleh Tiongkok adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Indonesia tetap menolak klaim Tiongkok terkait Nine Dash Line.
Kita tidak usah menjadikan statementnya Blinken itu sebagai suatu kemenangan. Terima kasih, ini adalah yang berbicara adalah negara yang Amerika Serikat yang dari pemberitaan Blinken itu sangat kuat, sangat konsisten dengan hukum internasional. Disinilah titik temu kita dan Blinken. Dan untuk senantiasa menghargai hukum internasional, dan untuk itu kita kerjasama kita sesuai dengan koridor yang sudah ada. Misalnya good neighborhood policy, sudah keterikatan kepada ini UN Clause.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Mulai dari naiknya air laut di Miami hingga kebakaran hutan yang menghancurkan di California, perubahan iklim semakin membahayakan banyak komunitas Amerika. Sejalan dengan meningkatnya resiko tersebut, banyak yang mendapati pilihan terbaik adalah mundur sebelum bencana melanda. 70 km di barat daya New Orleans, relokasi iklim pertama yang didanai pemerintah federal sedang berlangsung. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan, disampaikan tim VOA. Satu jalur aspal tipis adalah satu-satunya yang menghubungkan Isle de Jean Charles ke Pantai Louisiana. Nenek moyang dari penduduk asli Amerika Chris Brunet pergi ke rawa-rawa terpencil ini pada tahun 1800-an untuk melarikan diri dari pemukim kulit putih. Tapi daratan itu terkikis oleh Teluk Meksiko. Isle de Jean Charles telah menyusut 98% sejak 1950-an. Kanal untuk pengeboran minyak dan gas serta jaringan pipa telah menggerogoti daratan di sepanjang pesisir Louisiana. Perubahan iklim menghadapi pukulan terakhir karena naiknya air laut mempercepat erosi. Brenner telah menghabiskan hidupnya di Isle de Jean Charles, tapi ia mengatakan penyusutan yang tak terhindarkan dari rumah pulaunya memaksanya bertindak.
It causes people to make decisions they don't want to make, and they're almost forced to make that decision.
Menyebabkan orang membuat keputusan yang tidak ingin mereka buat, dan mereka hampir terpaksa membuat keputusan itu karena perubahan iklim.
Where we're walking right now will be houses in less than a year.
Tempat di mana kita berjalan sekarang akan menjadi rumah dalam waktu kurang dari setahun.
Pat Forbes mengepalai kantor pengembangan masyarakat Louisiana. Kantornya mengawasi hibah federal sebesar $48 juta untuk merelokasi penduduk pulau itu ke komunitas baru sekitar 55 km di barat laut.
While we hate that we have to do this to create this opportunity, we're glad that we can.
Meskipun kita tidak suka melakukan hal ini, menciptakan peluang ini, kita senang bisa melakukannya.
Hibah dari kantor perumahan federal yang disebut HUD adalah yang pertama untuk memukimkan kembali komunitas yang terancam oleh perubahan iklim. Tapi sepertinya bukan yang terakhir, karena semakin banyak orang yang melarikan diri dari bencana iklim, kata Forbes.
HUD wanted us to do something that helps all of us learn how to do this better.
HUD ingin kita melakukan sesuatu yang membantu kita semua belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik, karena banyak hal yang akan terjadi.
Forbes mengatakan proyek ini juga unik.
All we've ever done in the past, for the most part, is give people money to go find a house somewhere.
Yang kita lakukan di masa lalu umumnya adalah memberi orang dana untuk mencari rumah di suatu tempat. Dan ketika kita melakukannya, seluruh komunitas tercerai-berai dan menyebar kemana-mana.
Hampir semua komunitas yang sangat terkait di Isle de Jean Charles akan pindah bersama. Para ahli mengatakan akan semakin banyak orang terpaksa membangun bukan hanya rumah baru, tetapi juga lingkungan baru akibat dampak perubahan iklim. Saya Marioni dan Jimmy Manan, VOA. VOA This Morning, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperingatkan Afghanistan sedang menghadapi krisis hak asasi manusia yang sangat besar, dan kegagalan penguasa Taliban untuk menegakkan hak-hak rakyat mereka akan menimbulkan kekacauan lebih lanjut dan menghambat pembangunan. Laporan Komisioner Tinggi itu disampaikan dalam sesi khusus Dewan HAM PBB di Jenewa. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Laporan suram Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu menggambarkan kondisi suatu masyarakat di mana jutaan rakyatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena hampir ambruknya perekonomian Afghanistan. Laporan itu mengatakan orang-orang yang menderita kelaparan dan kemiskinan dipaksa mengambil tindakan putus asa untuk bertahan hidup, termasuk dengan mempekerjakan anak-anak, mengawinkan anak, dan bahkan menjual anak mereka. Sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, PBB telah mencatat bagaimana perempuan dan anak-anak menjadi salah satu korban sipil tertinggi dalam pergolakan di negara itu. Kini, meskipun jumlah korban telah menurun, tapi laporan itu mengatakan masih banyak warga sipil yang tewas terbunuh dalam berbagai serangan oleh kelompok bersenjata. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, mengatakan pembunuhan di luar proses hukum meningkat di seluruh Afghanistan. Ia menyampaikan keprihatinan dalam terhadap terus berlanjutnya rekrutmen anak-anak oleh kelompok militan ekstremis dan otoritas Taliban.
While the Taliban takeover has brought an uneasy end to fighting against governmental forces in the country.
Meskipun pengambil alihan oleh Taliban telah mengakhiri pertempuran melawan pasukan pemerintah di negara itu, situasi saat ini membuat hanya sedikit warga yang terlindung dalam konteks hak asasi mereka. Perempuan dan anak perempuan khususnya mengalami ketidakpastian terkait hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, memiliki mata pencaharian dan partisipasi publik, padahal mereka telah mendapat manfaat penting selama 2 dekade terakhir.
Al-Nashif menambahkan, warga Afghanistan akan membayar harga yang sangat tinggi jika Taliban terus meminggirkan perempuan dengan merampas hak untuk memperoleh pendidikan, melarang mereka untuk bekerja, dan bahkan membuat mereka berada di bawah kendali kerabat laki-laki.
The continued participation of women in all aspects of life will be fundamental to Afghanistan's future.
Kelanjutan partisipasi perempuan dalam semua aspek kehidupan akan menjadi dasar bagi masa depan Afghanistan. Mitra-mitra PBB memperkirakan pembatasan hak perempuan untuk bekerja akan menimbulkan kerugian langsung hingga $1 miliar atau hingga 5% dari PDB negara itu. Karena semakin banyak anak perempuan ditahan dan didorong jauh ke belakang, maka kerusakan ekonomi dan sosial untuk generasi mendatang semakin besar.
Komite Kredensial PBB telah memutuskan untuk tidak mengizinkan Taliban mewakili Afghanistan di PBB. Oleh karena itu, Nashir Andisha, Duta Besar Afghanistan untuk PBB di Jenewa yang berada di bawah rejim mantan Presiden Ashraf Ghani, masih tetap menjadi orang yang diakui PBB sebagai perwakilan sah Afghanistan. Ketika berbicara di Dewan itu, Nashir Andisha menyampaikan terima kasih kepada Komisioner Tinggi PBB atas laporannya. Ia menyerukan masyarakat internasional untuk tetap berpihak pada rakyat Afghanistan dan tidak membiarkan Taliban merampas hak-hak dasar dan kebebasan mereka. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita-berita ekonomi. Daerah pelabuhan Los Angeles dan Long Beach mengalami kemacetan dengan banyaknya kapal besar tertahan untuk waktu yang lama akibat melonjaknya permintaan konsumen. Beberapa di antaranya adalah kapal pengangkut ukuran besar dengan berat lebih dari 100 ribu ton yang diperkirakan akan menunggu selama 3 hingga 6 bulan untuk memasuki pelabuhan. Untuk mengurangi kemacetan itu, pemerintah Amerika meluncurkan rencana mempercepat 90 hari agar memungkinkan pelabuhan Los Angeles beroperasi 24 jam per hari, menerbitkan lebih banyak SIM komersial, dan meminta perusahaan logistik untuk membongkar dan mengirim lebih banyak barang. Selagi peti kemas menumpuk di pelabuhan, penerima barang juga menunggu dengan cemas. Banyak yang mulai khawatir dengan kerugian yang dideritanya akibat pengiriman yang tertunda. Beralih ke laporan lainnya, perusahaan obat pembasmi hama Inggris Rentokil hari Selasa mengatakan pihaknya membeli perusahaan saingannya dari Amerika Terminix dalam bentuk tunai dan kesepakatan saham bernilai $6.7 miliar. Merger yang diharapkan akan selesai pada paruh kedua tahun 2022 itu akan menciptakan sebuah perusahaan dengan 56 ribu pegawai dan hampir 5 juta klien. Tujuan merger dua perusahaan itu adalah menciptakan pemimpin dunia dalam pengendalian hama, kebersihan, dan kesejahteraan, serta memimpin dalam bisnis pengendalian hama di Amerika Utara, pasar pengendalian hama terbesar di dunia, kata Rentokil dalam sebuah pernyataan. Rentokil mengatakan akan membayar sekitar $1.3 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya dalam bentuk saham dengan harga 47% di atas harga penutupan hari Senin untuk para pemegang saham Terminix. Saham Rentokil jatuh lebih dari 9% dalam perdagangan hari Selasa di London. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Masih di VOA This Morning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan menyatakan dampak gempa bumi berkekuatan 7,4 di Laut Flores merusak sejumlah rumah warga di Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena. Hingga Selasa malam, warga masih mengungsi di tempat yang tinggi. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Warga masyarakat di Kecamatan Pasimaranu dan Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, hingga Selasa 14 Desember malam masih mengungsi di lokasi ketinggian pasca gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Selayar, Ahmad Ansar, kepada VOA menjelaskan, masih banyak warga yang masih bertahan di tempat yang tinggi sebagai titik kumpul evakuasi pasca guncangan kuat yang dirasakan pada Selasa siang.
Ya, kondisinya masyarakat, banyak rumah warga yang rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, kemudian sarana publik, kemudian kondisi masyarakat karena persoalan traumatik, persoalan psikologi, sehingga mereka itu masih berada di ketinggian sampai saat ini, sebagian besar.
Jelas Ahmad Ansar. Menurut rencana, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengunjungi kedua kecamatan itu pada Rabu pagi yang berjarak sekitar 8 jam perjalanan laut menggunakan speedboat. Dilaporkan sejak gempa, wilayah itu mengalami gangguan komunikasi.
Pemerintah daerah melalui Bupati dengan Perkopinda, BPBD, kemudian dari Dinas Sosial akan langsung turun ke lapangan, meninjau, kemudian mengidentifikasi terkait kerusakan dan persiapan untuk bantuan.
Menurutnya, angka pasti jumlah bangunan rumah yang rusak menunggu hasil identifikasi di lapangan tersebut. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, Kecamatan Pasimaranu yang berbatasan dengan Laut Flores pada bagian barat dan timur dihuni oleh 10.492 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pasilambena yang berbatasan dengan NTT pada sisi bagian selatan dan Laut Flores pada sisi bagian timur dan barat memiliki jumlah penduduk 8.000 jiwa.
Ya, kebutuhan mendesak seperti makanan apa semua, kemudian selimut karena dia berada di ketinggian termasuk tenda-tenda pengungsi. Jadi insya Allah nanti sudah kami persiapkan untuk itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Jelas Ahmad Ansar menjawab pertanyaan VOA terkait kebutuhan mendesak bagi warga masyarakat di kedua kecamatan tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam siaran pers Selasa 14 Desember malam melaporkan sebanyak 346 rumah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan usai terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,4 di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, satu unit gedung sekolah, dua bangunan tempat ibadah, dan satu rumah jabatan kepala desa juga terdampak. Seluruh anggota BPBD setempat telah turun ke lapangan untuk melakukan kajian cepat dan memonitor dampak akibat gempa Selasa siang. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Masih di VOA This Morning, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang algoritma di media sosial yang katanya menyebabkan polarisasi politik bertambah parah. Artikel ini menelusuri algoritma supaya pendengar lebih paham tentang seluk-beluk penelusuran yang kita lakukan di media sosial.
Maria Alessandra Golino dari Universiteit Maastricht di Belanda mengatakan, algoritma di platform media sosial merupakan cara teknis untuk memilah-milah unggahan berdasarkan beberapa kriteria, sehingga pengguna akan disuguhi posting-posting yang membuat mereka ingin terus mengikuti muatan spesifik seperti itu. Dampak negatif algoritma adalah mampu memengaruhi opini dan minat pengguna media sosial karena melalui machine learning atau mesin pembelajaran, mereka hanya berhadapan dengan postingan yang sesuai dengan like atau rasa suka pengguna dan memperkuat kecenderungan sebuah opini tanpa dibarengi dengan informasi yang berimbang. Merlina Lim adalah profesor di Carleton University serta ketua penelitian Kanada dari Digital Media and Global Network Society di Ottawa. Ia menggarisbawahi bahwa algoritma itu sekadar mesin pembelajaran dan pengurutan dan algoritma belajar dari manusia-manusia pengguna media sosial itu sendiri.
Hanya saja algoritma ini memang memperkuat hal-hal yang lebih ekstrim, yang paling gitu kan, superlatif. Yang kemunculannya tuh berdasarkan sentimen kan, yang most like, most love. Yang semakin di search misalnya, kalau semakin banyak manusia menggunakan search engine yang mengarah ke sesuatu arah misalnya X, akhirnya si mesinnya itu menganggap itu yang paling penting.
Akibatnya, hal yang paling keras suaranya kemudian yang muncul dan teramplifikasi. Dan itu belum tentu merupakan pendapat mayoritas. Misalnya pendapat paling rasis, paling kacau, paling kanan atau paling kiri, dan sebagainya. Irene Putranto adalah peneliti senior di Citizen Lab di Monk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto, Kanada. Kepada VOA, ia mengingatkan bahwa Facebook adalah forum media sosial yang syarat dengan keluaran screening algoritma dan sangat populer di Indonesia.
Facebook itu populer di Amerika tentunya, tapi juga di Indonesia ya. Malah kalau mengenai pertumbuhan usernya Facebook ya, pertumbuhan itu paling cepat terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.
Di tengah ingar-bingar opini ekstrim ini, suara yang moderat, di tengah atau yang mungkin lebih berimbang dan mewakili pendapat mayoritas, diam saja. Kembali Merlina Lim.
Ada yang namanya teori spiral of silence. Jadi kalau misalnya tiap individu yang di tengah ini menganggap kalau saya ngomong nanti malah dibully atau saya ngomong capek-capek nggak ada gunanya, semua merasa mereka jadi terintimidasi untuk bicara, akhirnya jadi spiral of silence.
Situasi ini berbahaya karena yang bergaung terus adalah suara-suara yang radikal. Putranto mengingatkan, pada masa datang, terutama menjelang pemilu 2024 di Indonesia, muatan-muatan ekstrim dan radikal akan muncul secara gencar di media sosial dan menyudutkan kelompok tertentu, misalnya minoritas atau perempuan. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden memulai jabatannya dengan semboyan Amerika kembali, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berjanji akan bekerjasama untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Namun, krisis kudeta dan konflik tak terduga di Ethiopia, Haiti, Myanmar, Sudan, dan Ukraina juga telah menarik perhatian diplomat tertinggi Amerika itu pada tahun 2021. Wartawan VOA Cindy Sin melaporkan, disampaikan tim VOA.
Negara-negara sekutu dan para pengamat Amerika di seluruh dunia memiliki harapan yang tinggi ketika diplomat veteran Antony Blinken dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Amerika ke-71 pada Januari lalu. Berbicara kepada staf Departemen Luar Negeri pada hari pertamanya, Blinken menaruh harapan yang tinggi.
It's a new day for America. It's a new day for the world.
Dunia sedang memperhatikan kita dengan seksama sekarang. Mereka ingin tahu apakah kita dapat menyembuhkan bangsa kita. Mereka ingin melihat apakah kita akan memimpin dengan kekuatan teladan kita. Apakah kita akan mengutamakan diplomasi dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kita atau menghadapi berbagai tantangan besar pada zaman kita seperti pandemi, perubahan iklim, krisis ekonomi, ancaman terhadap demokrasi, perjuangan untuk keadilan rasial, dan bahaya terhadap keamanan kita dan stabilitas global yang ditimbulkan oleh para pesaing dan musuh-musuh kita. Demikian ujar Antony Blinken. Tetapi janji-janji pada bulan Januari itu dipenuhi oleh berbagai kenyataan pahit di lapangan. Kudeta militer terjadi pada Februari di Myanmar yang diikuti oleh tindakan keras terhadap puluhan ribu pengunjuk rasa, pembunuhan Presiden Haiti pada bulan Juli, dan kudeta militer pada Agustus di Sudan. Hanyalah beberapa dari krisis internasional yang telah ditangani oleh pemerintahan Biden pada tahun 2021. Amerika Serikat juga bekerja keras untuk ikut mengakhiri konflik setahun yang dimulai di wilayah Tigray Utara di Ethiopia, dengan jutaan orang di sana sekarang menghadapi kelaparan. Para analis mengatakan penarikan pasukan Amerika yang kacau dari Afghanistan pada Agustus menguji pemerintahan Biden, bersama dengan kemarahan Prancis sebagai tanggapan terhadap kesepakatan jual-beli kapal selam bertenaga nuklir antara Amerika dan Australia. Michael Klimich adalah guru besar dan ketua jurusan sejarah di Catholic University of America dan peneliti di German Marshall Fund, lembaga pemikir kebijakan publik nonpartisan di Washington DC, dengan perhatian khusus pada kerjasama dan saling pengertian antara Amerika Utara dan Eropa.
The alliance with Europe has been repaired.
Aliansi dengan Eropa telah diperbaiki. Memang ada kerikil-kerikil di sepanjang jalan, itu pasti. Afghanistan dan kesepakatan kapal selam, AUKUS, adalah dua hambatan yang cukup besar, tetapi aliansi berfungsi jauh lebih baik. Demikian ujar Michael Kimmich. Seiring dengan semakin mendekatnya tahun 2022, Tiongkok dan musuh-musuh Amerika lainnya mencermati bagaimana Biden dan Blinken menangani pengerahan besar-besaran militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina, dan apakah Amerika Serikat menghormati komitmennya pada integritas teritorial sekutu-sekutunya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.